haberler. Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım o.
Yox, sən çatdırır.
Mən sənə getməyəm.
Mən
subyektivdə
o obyektivdir. Yox, xaşırlar, yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox sərcəm prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz müxalifətin 22 aprel mitingi barədə danışacağıq. Müxalifətin tribunadan müxalifətçilərə xitab edən yeni və köhnə simaları haqqında danışacağıq və İctimai Palatanın 22 aprel mitinginin iştirakçıları AXCP sədri Əli Kərimli və sıravi miting iştirakçısı tribunadan xalqa xitab edən Münəvvər Həsənova söhbət edəcəklər bugün studiyamızda. Saat 6 xəbərlərindən sonra Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi canlı efirdə olacaq. Dövlət Komissiyasının mətbuat katibi Elnur Nağızadədir qonağımız və o komissiyanın yeni səlahiyyətləri. Təhsil Nazirliyindən alınıb TQDK-ya verilən səlahiyyətləri barədə suallara cavab verəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır. Mövzumuz 22 aprel mitingidir və 22 aprel mitinginə biz ənənəvi dəyərləndirmədən əlavə bugün 22 biz bugün mitingdə xalqın səsini çatdıran bir bir müxalifətçini dəvət etdik studiyamıza. Münəvvər Həsənovanı. Münəvvər Həsənova evi sökülənlərdən biridir. Amma Münəvvər Həsənova deyiləm. Deyilsiniz.
Mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm.
Deyilsiniz.
Mən yox, heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Haqq ədalətin üzvüyəm.
Haqq ədalətin.
Hə, hə.
Mən partiyanın... Bəs niyə müxalifətin mitingində idiniz?
Yer tapırıq şikayətimizi eləyək. Bizim şikayətə baxan yoxdur. Adi bir JK gedirsən, deyirlər ki, ged hara deyirsən, deyilən. Azərbaycanda niyə axır bir neçə vaxtı hamı infarktdan ölür? Onu yer tapır ürəyin boşalda, gəydir cavanı da, qocası da, gəlini də, qızını hamı, bax, deməli, yoxlaya da bilərsiniz. Axır vaxtda ölənin 70% infarktdan ölür.
Niyə?
Yer tapırıq, sözümdə ürəkdə bir yumruqdur. Partlayır. Ona görə o ilə yer oranı tapmışıq ki, şikayət ora eləyirik. Ona görə ora getmişik. Bu dövlətin sərvətin yeyənlərin biri bizim qabağımıza çıxıb demir ki, ay xalq, dərdin nədir? Ona görə ora getmişik. Yenə bizim dərdimizi eşidən, dinləyən onlardır. Ona görə ora getmişik. Biz hara gedək? Kimə gedək? Hər ərin qəbsində xırdadan yeçiyə 8 milisiya var. Səni içəri buraxmır. Mən şikayətimi kim eləyim?
Bəs deyirsiniz, heç bir partiyanın üzvü deyilsiniz.
Heç bir partiyanın üzvü deyiləm.
Niyə? Bəs onda üzvü yazılın da partiyalara.
Yox, niyə? Bir tərəf, mən 75 yaşım var mənim. Mən indən belə nə eləyəcəm?
Bəyənmirsiniz yəqin bu partiyaları.
Yox, yox, yox, yox, yox, yox. O partiyanın hamısı mənim gözümün işığıdır. Nədən ki? O xalq carçısıdır. O kasıb küsüb atasıdır. O, ona görə yox. Ona görə ki, olduqda heç onda da bir tərəfidir. 88-90-cı illərdə 16 gecə, 16 gündüz orada qalanın biri mənəm əyəklərim, bax, bu fason şişdi. Rusun o qudurmuş tankının topunun qabağına əl-ələ verib sinə gərənlərin biriyəm. Sinəmi gərdim ki, azadlıq meydanını alım, sözüm olanda orada açıq deyə bilim. Sözüm olanda açıq deyə bilim nədir? Azadlıq meydanı nədir? Onu bizə kim verir? Bizi heç onun yaxınına da qoymurlar. Aparıb bütün şəhərdən çıxardıb bir daşlı kəsəhli bir yerə ki, heç kəs getməsin. Gedənin də qabağını orada kəsib buraxmırlar.
Necə getdiniz, çatdınız ora? Dünən deyirlər, marşrutlar yox idi.
Bir dənə marşrut yox idi. Taksi tutduq, metrodan biraz getdik, gördük, heç zat yoxdur. Taksi tutduq, getdik.
Bəs taksini buraxlar mı yaxınlığına?
İndi o aradan bərədən bir tər geçdi da, nə?
Geçdi.
Yanında bir uşağı olan ananı, ya atanı, ya xalq uşağı neynəsin? Qırğın qiyamət qopdu ki, sizi buraxmıram içəri, sən uşağın var sənin yanında. Niyə? Nəyə görə?
Yəqin istəmirlər uşaqlara ziyan dəysin.
Uşaqlara ziyan dəyməyin istəməsələr, Sovet hökumətinin vaxtında o bəyənmədiyimiz o pisin uşaq pulu verirdilər. Sonra da oldu 1 manat 80 qəpik bunlar onda Məmmədəmini özlərinə sığışdıra bilmədilər. Adın sildilər. 9 Məmmədəmi verirdilər. Onun adını sildilər. Həzm eləyə bilmədilər. Sonra 1 manat 80 qəpik uşaq pulu verirdilər. 1 manat 80 qəpik kəsdilər. Bir ildə 1 manat 80 qəpik nə eləyirdisə, onun valideyni, nə bilim, uşağına götürüb bir şey verirdi, o bir şey alırdı, ya bir ayaqqabı, ya bir paltar, ya bizim millətin pis vəziyyətdədir. Birin deyib, birin qoyuram, mən bura gələndə qabağıma bir qaçqın çıxıb ağdamdan. Gözünün yaşını tökür ki, yoldaşımın beli deyir, xarabdır, iki dəfə boş xərc eləyib getmişik, İrana gəlmişik, elə. Zadı bir baxçadan, baxçanı buna çırıya veriblər. Bunu gəlib yoxlayan güya komissiya çağırıb ki, ma nə də o yardım verilənin adı nədir?
Sosial müavinət.
Sosial müavinət. Gəlib bunu yoxlayanda bu görüb vəziyyət nətəri isə, o gələn nətəri yazığı gəlibsə, cibindən pul çıxardıb bunun uşağına verib. Amma gedib indi deyiblər ki, ged idarədə, gedib deyir, sağa düşmür. Beləsi də var.
Beləsi də var.
Beləsi də var. Bir manı təşdat qəpiyi sizin ürəyiniz gəlib bir körpüyə vermişsiniz. Bəs onu nətər yekələndən sonra deyirsiniz ki, gəlin bizim mülkü qoruyun.
Əli bəy, dünən mitingdə mən müşahidə eləməyə çalışdım insanların da nitqlərə reaksiyasını və deyim ki, xalq belə təəssürat var ki və bunu bir neçə jurnalist də səsləndirdi bu fikir ki, xalq öz səsini eşitmək istəyir. Artıq partiya kabinetlərindən gələn səsi də deyil, özünün səsini eşitmək istəyir. Sizcə siz də bunu duyaraq dəvət edirsiniz Münəvvər xala kimi insanları mitinglərə, yoxsa bu başqa məsələdə?
Bilirsiniz, biz axı mitinglərə başlayanda, tələblərimizi müəyyənləşdirəndə artıq xalqın sosial tələblərinə üstünlük vermişik. Bizim qətnamələrimizə fikir versəz, bizim qətnamələrimizdə yalnız siyasi tələblərdən söhbət getmir. Əlbəttə ki, biz bilirik ki, ölkədəki problemlərin əsas köklü səbəbi siyasətlə bağlıdır, rejimin mahiyyəti ilə bağlıdır. Nə qədər ki, rejim dəyişməyib, bu sosial məsələlər özəlini tapmayacaq. Amma bu bizim birbaşa sadə insanlarımıza istiqamətdə atdığımız bir addımdır ki, biz onların məhz bugünkü kəskin problemlərini mitingin qətnaməsinə salmışıq. Bizim tələblərimizin arasında evi, əmlakı sökülən vətəndaşlara ədalətli kompensasiya tələbi var. Bizim tələblərimizin arasında uzun illər ərzində var dövlətini toplayıb Sovet İttifaqının əmanət banklarına qoymuş, mənim bildiyim qədər Münəvvər xanım da əmanətçilərdən biridir. Xeyli bəli, miqdarda əmanəti bəli qalıb Sovet banklarında. Həmin bax o əmanətlərin birə-bir qaytarılması ilə bağlıdır. Bizim tələblərimiz korrupsiya ilə bağlıdır ki, bu korrupsiyanın heç olmasa aşağı səviyyədə, biz başa düşürük dövlət səviyyəsində bu hökumət korrupsiyanın qarşısını ala bilməz, çünki korrupsiya piramidasının üzərində bərqərar olub bu hökumət. Amma heç olmasa keçən il olduğu kimi bu korrupsiya dietasına başlasınlar, aşağı səviyyəli korrupsiyanın qarşısını alsınlar. Bunların hamısı bizim tələblərimizdir. Yəni bunu biz İctimai Palata olaraq özümüz tələblər sırasına salmışıq. Əlbəttə ki, yeni parlament seçkiləri keçirilməsi kimi, seçki islahatları kimi, siyasi məhbusların azad olunması kimi siyasi tələblərimiz də var. Amma bu sosial tələbləri də biz özümüz gündəliyə gətirmişik və qərara gəlmişik ki, bu sadə insanlara imkan yaradaq sözünü desin. Sağ olsun Azadlıq Radiosu da İctimai Palatadan sonra belə sadə adamları efirinə dəvət eləmək qərarına gəlib ki, onlara doğrudan da söz vermək lazımdır. Onların səsi eşidilməlidir. Onlar sözlərini deməyə yer tapmalıdırlar. Çox düzgün ifadə elədi burada Münəvvər xanım. Sadə insanın sözünü deməyə yer yoxdur. Və dünənki mitingdə mən də bunu ifadə elədim. Minlərlə insan sadəcə bilmirlər etirazlarını hansı formada çatdırsınlar. Və biz bundan sonra da bu siyasət aparacağıq. Mitinglərimizdə hər zaman hüququ pozulan təbəqələrin təmsilçilərinə imkan yaradacağıq. Onlar gəlib sözlərini deməlidirlər. Çünki ayrı-ayrıqda bizi eşitməsələr də minlər, on minlər olanda bizi eşitmək məcburiyyətində qalacaqlar.
Amma razılaşmırsınız o fikirdən ki, əhali kabinet çıxışlarından yorulub və özünün səsini eşitmək istəyir.
Bu indi kiməsə belə gələ bilər. Ümumiyyətlə, mən başa düşə bilmirəm kabinet çıxışı nə deməkdir. Bizim əgər dünyanın hər yerində xalqın sözünü deyən siyasətçilər, hətta həmkarlar təşkilatları, onlar hansısa kabinetdə oturur bizdən fərqli olaraq. Məsələn, mən kabinetdə ümumiyyətlə oturmuram. Çünki mənim kabinetim yoxdur. Əgər ona işarə eləyirsinizsə. Amma dünyanın hər yerində, hətta həmin o həmkarlar təşkilatları da hansısa kabinetdə oturub xalqın sözünü deyir. Ona görə bunu bir-birinə bir ziddiyyət kimi təqdim eləməyin mənası açığı aydın olmaz. olmadır. Harda olursan ol, xalqın sözünü demək lazım. Bugün Azərbaycan müxalifəti, onun avantqard hissəsi, bugün İctimai Palata məhz xalqın gündəlik köklü problemlərindən danışır.
Fikrimi biraz da açıqlayım. Yəni, əslində mən o topladığım və eşitdiyim təəssüratlar haqqında danışıram. Sosial şəbəkələrdə də bu Münəvvər Həsənovanın çıxışı müzakirə olunurdu. Münəvvər Həsənova öz əmanət problemi və s. problemlər haqqında danışanda ona inanırlar, o həmin problemin daşıyıcısı kimi inam doğurur. Siz o problemlərin daşıyıcısı kimi görsənmirsiniz. Daha güclü, daha ütülü görsənirsiniz insanlara.
Baxır kimə? Baxır kimə? Ola bilsin ki, sizə və bir neçə nəfər başqa adama belə görünə bilər. Amma hər halda o adamlar bizə inanırdılar ki, özünüz sağ olun, araşdırma aparmışsınız, görürsünüz ki, avtobuslar çıxarılıb marşrutdan, hansı çətinliklər yaradılıb. Amma həmin o sadə insanlar, bax burada onun bir nümayəndəsi oturub, taksiyə pul verib gəlirdilər ora. O mitingi bəs kim təşkil edirdi? Biz təşkil edirdik. Deməli, bizə inan var idi ki, o adamlar hətta taksiyə oturub bilirdilər ki, bu aparılan mübarizə onun mənafeyinə uyğundur, son pullarını verib o mitingə gəlirdilər. Həbs olunmaq təhlükəsi ilə o mitingə gəlirlər. Ona görə də açıqı bu günləri protest eləmək istəyən insanlar əlbəttə ki, öndə olan, bugün bu mübarizəni təşkil edən, İctimai Palata və ora daxil olan siyasi partiyalara, ziyalılar forumuna öz dəstəyini ifadə edir. Bir qayda olaraq heç nə eləməyən, heç bir yerdə öz etirazını çatdırmayan insanlar, gəlib bu ümumi protest prosesinə qoşulmayan insanlar, onlar da öz təyinatını onda görürlər ki, həmçə mübarizə aparan adamlara etimadsızlıq yaratsınlar. Hər yerdə olur bu. Ona görə buna da normal yanaşmaq lazımdır.
Amma siz yenə tənqidi qoydunuz, tənqidçini başladınız təftiş eləməyə.
Harda gördünüz siz onu? Mən tənqidçini
dediniz ki, bir balaca ünvanınıza tənqid səsləndi. Dediniz ki, bunu deyənlər özləri etiraz eləməyənlərdir.
Bir qayda olaraq elə olur da. Yaxşı, bizim elədiyimizi bu günləri baxın. Bax, biz nə eləyirik? Biz keçən il razılaşdırılmamış mitingləri yoxladıq. Düşdük xalqın qarşısına. 16 nəfər vicdan məhbusu, yüzlərlə insan inzibati həbs, olmazın təzyiqləri, bugünə qədər də həmin o partiya funksionerlərinin ailələri o məhrumiyyətləri yaşayır. Bu prosesin önündə getmək idi. Bu bir variant idi. Adamların bir hissəsi bunu çıxış yolu hesab edirdi. Bunu elədik. Bu il biz razılaşdırılmış mitinglərin təşkili üçün bütün imkanlarımızı səfərbər eləyərək qeyri-məhdud, belə bir olduqca məhdud bir şəraitdədir bizim imkanlarımız. Bu şərtlər altında biz yerim legal şəraitdə demək olar ki, bu mitingləri təşkil edirik. Amma bir qayda olaraq bizim bu peşəkar tənqidçilərimiz heç nə eləmir. Bax, məsələ bundadır ki, yaxşı, bizim elədiyimizi bəyənməyən adamlar, mən onlara haq verirəm. Amma onlar da bir şey eləsin.
Əli bəy, bəli. Onlar da deyir ki, siz keçən il əksini eləsəydiniz, bu il əslində razılaşdırılmamış aksiyalara çıxsaydınız, bu daha çox effektli olardı.
Bilirsiniz bu nəyə oxşuyur? Molla Nəsrəddinin lətifəsini bilirsiniz. Hə?
Bilirəm lətifəsini.
İndi biz nə eləsək, həmin adamlar görürsünüz, özü də düz, tam 180 dərəcə dəyişməyə. Deməli, bu ilkin deyirlər, keçən il eləməliydiniz, keçən ilkini bu il. Yaxşı, bu adamlar belə hər şeyi dəqiq bilirlər.
Amma deyirlər ki, siz indi hökumətə imkan verirsiniz ki, hökumət desin ki, ölkədə sanksiya olunmuş mitinglər keçir. Toplaşma azadlığı var.
Xədicə xanım, bir, biz bu imkanı vermirik, bugün bizim İctimai Palatanın bəyanatı yayılır, biz çox açıq şəkildə sübut eləyərək qoyuruq ortaya ki, nəinki bu sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur ümumiyyətlə, hətta 20-ci sahədə də yoxdur. Biz bunu abstrakt şəkildə demirik, gedib yoxladıq, faktla, sübutla ortaya qoyuruq ki, bəli, hətta məhdud bir ərazidə də toplaşmağa imkan verilmir. Bununla yaxşı sübut ola bilməz və bunu bütün dünya da görür. Bu bir. İkincisi, bu adamlar, hansı o abstrakt adamları ki, siz tanıyırsınız, mən tanımıram, onların siz sözünü deyirsiniz, bu adamlar belə hər şeyi hamıdan yaxşı bilir. Bax, keçən ildə bizim səhv elədiyimizi görüblər, bu ildə bizim səhv elədiyimizi görüblər, gənəl ildə bizim səhv eləyəcəyimizi görəcəklər. Bir iş görsünlər də, düzü də eləsinlər də
bu. Yeri gəlmişkən deyirsiniz,
bəli.
Siz bu adamları tanırsınız, mən bu adamları bəli. Tanımıram deyirsiniz. Sizcə bu yaxşıdır ki, sizin üçün sizi tənqid eləyənləri tanımırsınız?
Sadəcə olaraq mən bilirəm ki, bu qəbildən olan adamlar bir qayda olaraq ya anonim fikirlər səsləndirən adamlardır, ya da ictimai rəyi əks elətdirməyən ayrı-ayrı bütün proseslərin hamısına tənqidi, qısqanca yanaşan bir neçə nəfər adamdır. Mən onu qlobal tendensiya saymıram, amma sizin üçün çox əhəmiyyətlidir görünür bu tendensiya.
Niyə? Müxalifətdə olan azlığa qulaq asmaq siyasətçinin işi deyilmi? Zaten hər kəs hökumətdən sayıları nə qədər olursa olsun, bəli, əks fikrə qulaq asmağı tələb etmirəm.
Yox, bu müxalifətin içindən gələn səs deyil. Digər səsə də hörmətlə yanaşıram.
Digər səsdir.
Digər səsə də neynirəm ki mən ona? Avtobusun qarşısını kəsirəm. Hökumətin bizimlə davrandığı kimi davranıram. Deyirəm ki, ona çox mədəni şəkildə kaş ki bizim hökumət də bizimlə belə danışsın. Mən ona deyirəm ki, hesab edirsən ki, biz nə isə bacarmırıq, sən bunu elə. Qoy çıxsın İlham Əliyev də mənə belə təklif eləsin ki, bəli, hesab edirsən ki, mən filan işi düz eləmirəm, sənə imkan yaradım, sən elə. Çox normal, sivil bir münasibətdir.
Telefon zəngi var, sonra Münəvvər xanım sizlə dəvət eləyəcək, sizlə söhbəti davam eləyəcəyik. Buyurun, eşidirik sizi, əziz dinləyicilər. Lütfən radionun səsini kəsin, biz səsimizi təkrar eşitməyək.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən salam Əli bəy idi.
Buyurun.
Bu mitingin təşkil ilə bağlı bir neçə mənə gəlir ki, çatışmamazlıqlar var.
Nə kimi, məsələn?
Buyurun.
Mütəmadi olaraq mitinglərdə iştirak edirik, amma bu icazəli mitinglər 8 və 22-sində olan mitinglərdən...
Lütfən tənqid etməmişdən əvvəl adınızı da deyin ki, sizi sonra anonim adlandırmasınlar.
Adım Babəkdir, Babək.
Buyurun.
Buyurun, Babək bəy.
Bundan ikinci dəfədir ki, biz mitingi mən şəxsən özündən götürəm. Mən mitingə gəlmək üçün müəyyən problemlərlə rastlaşıram. Məsələn, bundan qabaq Metro Elmlər Akademiyası. Onun qarşısından biz gedirdik mitingə. Mən təxminən 40-45 dəqiqə keçən dəfə, söhbət 8-in mitinginə gedir. 40-45 dəqiqə təxminən gözlədim, marşrut gəlmədi. Biz bir neçə yoldaşlarla idik və məcbur olub taksilə getdik. Söz vermişdilər ki, növbəti dəfə bunlara qədər müəyyən tədbirlər görüləcək, nəsələn, nümayəndələr olacaq yerlərdə, filan, seçməkən. Amma yenə ona baxmayaq, yenə marşrutlar sıradan çıxarıldı, nə bilim, xəttlərdən çıxarıldı. Məsələn, Aznəft meydanının qabağından, Aznəft tərəfdən. Biz təxminən bir saat yarım mitingə getmək üçün yubandıq. Təxminən saat yarım. Amma heç bir nümayəndə yox idi orada müxalifətdən. Maraqlıdır. Bunlara qədər niyə bir tədbir görülmür? Təxminən bəlkə də bir 50 nəfər adam qalmışdı yolda.
Təşəkkür edirəm. Bu Babək bəy idi. Buyurun, Əli bəy.
Sağ olun, Babək bəy.
Mitingə də gəlir.
Bəli, sağ olsun. Babək bəy əslində burada elə bizim dediyimizi gücləndirdi. Əlbəttə ki, bu Babək bəy və bütün eşidənlər, bu birbaşa sübutudur ki, Azərbaycan hökuməti bizimlə qeyri-sivil mübarizə aparır və vətəndaşların mitingə gələ bilməməsi üçün bu şəkildə vasitələrdən istifadə edir. Sadəcə Babək bəy və bizim başqa həmvətənlərimiz onu başa düşməlidirlər ki, bizim xüsusi əlahiddə məcburiyyət mexanizmimiz yoxdur. Bakı şəhər icra hakimiyyətini, prezident aparatını nəyəsə məcbur eləmək üçün bizim gücümüz yalnız vətəndaşın fədakarlığındadır ki, bəli, o taksi ilə də olsa, piyada da olsa, deyilən yerə gəlsin, oradan səsini ucaltsın, bizim çox olduğumuzu görüb bizimlə hesablaşsınlar. Çünki bu ölkə hüquqi dövlət deyil bu ölkədə. Bu ölkədə bizim demələrimizi o vaxta qədər nəzərə almırlar ki, biz hamılıqla mübarizəyə qoşulaq. Biz beynəlxalq təşkilatlarla bu barədə danışmışıq. İctimai palatada hətta nümayəndə heyəti yaratmışıq ki, hakimiyyətlə bu mövzuda danışıqlar aparıb bu problemi həll eləsinlər. Amma Azərbaycan hökuməti sadə vətəndaşını eşitmədiyi kimi müxalifətini də bu gün eşitmir. Əlbəttə bu başqa məsələ ki, elə bir vaxt gələ bilər ki, Azərbaycan xalqı da onları eşitməz bu siyasətin nəticəsində. Amma hər halda bu gün onların buna imkanı çatır deyə nə beynəlxalq təşkilatları nəzərə alırlar, nə bizim müxalifət partiyalarının konstitusion hüquqlarını nəzərə alırlar. İstədikləri kimi zorakılıqla marşrutdan avtobusları çıxardırlar, insanlara zülm eləyirlər və bu da hamısı ona gətirib çıxardır ki, narazılıq artır və görünür Azərbaycan xalqını ona sövq eləmək istəyirlər ki, Azərbaycan xalqı daha kütləvi şəkildə hamılıqla mübarizəyə qalxıb bu özbaşınalığa müqavimət göstərsin.
Amma bilmirəm, yaxşı dinlədiniz mi dinləyicini yoxsa yox?
Dinlədim. Orada olan nümayəndələrlə bağlı bilirsiniz, dayanacaqların əksəriyyətində bizim nümayəndələrimiz olub. Amma bir yerə qədər onlar çalışıblar ki, o faktı fiksasiya eləyiblər. Başqa nə edə bilərlər? Bizim nümayəndələrimiz onlara avtobus tutmaq iqtidarında deyildi. Bizim nümayəndələrimiz onlara taksi tutmaq iqtidarında deyildi. Bizim nümayəndələrimiz faktı görüblər, oradan hesabat veriblər. Biz onu beynəlxalq təşkilatların nəzərinə çatdırmışıq. Müəyyən yerlərdə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə göstərmiş yollar çəkiliş aparıblar. Yəni bizim oradakı nümayəndələrimiz, bizim həmvətənimiz bizi düz başa düşməlidir. O imkanın sahib deyil ki, ona avtobus gətirib aparsın həmin yerə. Bizim o nümayəndəmiz yəni, onu fakti fiksasiya eləyib.
Partiyanın deyək ki, 20 avtobusun sahil metrosundan bu miting keçirilən yerə qədər 20 dəfə hərəkət etməsini təmin edə bilmir. Yəni buna maddi imkan yoxdur.
Birincisi buna maddi imkan yoxdur. İkincisi də siz necə təsəvvür edirsiniz ki, hazır qanuni olaraq o marşrutda hərəkət eləməli olan avtobusu marşrutdan çıxardırlar. Biz başqa bir yerdən avtobus gətirə bilərik ki, onlar razılaşsınlar o marşrutda hərəkət eləməyə. O sürücünün taleyini siz düşünmürsünüz, necə olar o?
Münəvvər xan, siz eşidirsiniz yəqin ki, bir sual dolu nəzərlərlə baxırsınız bizim söhbətimizə. Məndə maraqlıdır, bax bu söhbət sizdə hansı suallar doğurur?
Məndə o sualları doğurur. Çü, siz deyirsiniz ki, siz orada başqa xarakterlə çıxış edirsiniz. Bu seçkə ərəfəsi deyir ki, bu başqa ərəf zadından çıxış edəcək. Deyirlər ki, bu seçkə ərəfəsidir. Ya İsaqəmbər, ya Əli Kərimov özündən ötürün cəmaatı yığıb başına ki, ya mən prezident oluram, ya parlamentdə seçilirəm, ya bu yoxdur axı. Xalqın da kör xalqın qabağına bir düşən lazımdır ya yox?
Lazımdır. Razısız qabağına düşəm.
Mən o sualı səndən soruşuram. Bu dünyadan soruşuram ki.
Mənim burada məhdudiyyətim var bu studiyanın içində. Mən suallara cavab verə bilmərəm.
Ay sağ ol. Sən sual verə bilməsən, qoy sualı.
Sual verə bilərəm.
Sualı eşidənlər cavab versinlər ki. Bu kör kütlənin qabağına bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər, beş nəfər düşməlidir ya yox?
Düşməlidir. Düşənlərdən razısınız?
İrazıyıq, əlbəttə irazıyıq. Ona görə irazıyıq ki, heç olmasa risk eləyib bir sözümüzü deyirik. Bunu, onlar elə ərəfiyə, elə dolağa yollara döndərlər ki, güya ki, prezident seçilir. Bunlar cəmaatı yığıb ora, ya parlament seçicisidir. Onu da hamı gördü ki, nəcür seçdilər.
Bəs Münəvvər xanım, heç narazılığınız yoxdur müxalifətdən?
Mən burada çox...
Niyə danışın? Nədir ki problem?
Elə bil ki, dünənki miting müxalifətə qarşı keçirilmiş. İndi biz də bugün onu müzakirə edirik ki, müxalifətə hansı tələbləri var imiş xalqın? Xalq hansı mitingdən tələblər realizə bilir?
Mənim müxalifətdən heç narazılığım yoxdur.
Heç.
Müxalifətdən bizcə... Dedi, onu tələb eləyirəm ki, onu xahiş eləyirəm ki, o nətər deyim, pulsuzluğu da, hər şeydə, indi siz ona sual verirsiniz ki, siz 20 zaddan sahildən ora marşrut niyə getməyib? Mən bağışlayın, mən savadsız adamam, siyasi danışa bilmirəm, gördüyümü danışıram.
Deyin.
Bu dəqiq işləməli, getməli bu qanunu olan yoldan ki, bu marşrutları, o nömrələri çıxardıblarsa. Hamı da gedir, bir nömrəsiz maşın gətsinlər ora. Ona kim minəcək? Nə bilsin, mən apar öldüməyə idim, bu kimdir? Ya elə belə, bilə-bilə, ay cəmaat, bu filan yerə gedir desən, oradakının hamısını tutacaqlar. Xat canından bezməyib.
Deyirsiniz, tutarlar.
Ham elə ondan qorxur.
Bəs siz qorxmursunuz ki, sizi tutarlar. Dünən orada kifayət qədər ciddi şeylər...
Mən onlara nə deyirəm, məni tutarlar?
Nə dediniz, yadımıza salın bir.
Mən onlara deyirəm ki, elə siftə başladım. Mən Urus ordusu ilə döyüşüb azadlıq meydanı almışam. Mənim meydanımı mənim yoxa, mən kiməm? Milyonlarla Azərbaycanının əlindən meydanını almayın. Qoyun gəlsin sizə. Azərbaycan sərvətini siz yeyirsiniz. Azadlıq meydanında biz almışıq. Çıxın qabağımıza. Deyin, ay xalq, nə istəyirsən? Mən də sözümü sana deyim, sən iqtidarsan.
Nədir sözünüz?
Müxalifətin mahiş gücü də çatmır ki, ya pulum artıra, ya sözümə də, hə, ərxeyn ol, filan işin, filan eləyəcəm. O da elə mənim kimi bir adamdır. Nətər deyim, məndən biliklidir deyim bir əz, o cəmaatı bir yerə yığa bilir.
Bilir, hesab edirsiniz. Bəzilər deyir ki, az adam gəlir mitinglərə.
Qorxurlar.
Qorxur adamlar.
Bəlkə haqsızlıqdan qorxurlar, haqsızlıqdır. Özünüz bilirsiniz, haqsızlıqdır. Mən də qorxuram, niyə qorxmuram, dediyim sözdən qorxuram. Ay dədə, vay, bu 40 min mantı qaloş geyib yığmışam. Şimdi sən ki, uşağım yeçələr, dara düşərəm, bir yarama məhləm olar. Mən onu dünən orada da dedim. Dövlət dövlətə hamısı bir-birinə borçludur. İndi siz savadlı adamsınız, mən bir savadam. Hamısı bir-birinə borçludur da, qonşu kimi bir-birinə borçludur. Onu qaytarıb verəndə qəpik quruşuna verir.
Üstünə faiz gəlir hətta.
İndi mən də deyirəm, 20 illik faizimi ver, heç sonra qoyduğum pul istəmirəm.
Düz.
Mənim faizimi ver. Faizim, mən elə bilirəm ki, bizi təhqir eləyirlər, o pulu vermirlər. 40 ilə bir aylıq maaş vermirlər. O söhüş eləmək deməkdir. Burada da dünya yayılır, ayıbdır demək. Bizim qanımızı qaraltmayın. Bu yazıq çasıb çusubun qanını qaraltmayın. Bizim pulumuzla, ora qoyduğumuz faizlarla, kökü ilə götürüb dünyanı almışsınız. Biz ondan bizə də lazımdır. Biz də uşağımızı evləndirməliydik, biz də uşağımızı ev almalıydıq, biz də uşağımızı yerləşdirməliyik, biz də yaxşı dolanmalıyıq, biz də bir yerə gedəndə ürəkli getməliyik, cibimiz pılına dolu olmalıdır. Mən bu yaşında qəpik quruş dərdi çəkirəm. Bir ölü ölür, mən ona deyirəm, Allah, yol pılı, filan, nə tərcih edib. Bu dolanışıq dəli. Mən nə istəyirəm onlardan? Demirəm, ha, sən çıx mən oğlum.
Demirsiniz. Amma Əli bəy deyir. Demirsiniz Əli
bəy. Mən də indi onu demirəm. Bugünkü mitinglərin, istəyirsiniz sizin üçün bir də izah edeyim tələbi ki, hakimiyyət dəyişikliyidir. Bugünkü mitinglərin tələbi, burada Münəvvər xanımın dediyi kimi, birbaşa xalqın gündəlik problemləridir. Bu günləri bizim tələbimiz odur ki, bu ölkənin hər gün büdcəsinə təqribən 100 milyon dollardan artıq vəsait gəlir. Hər ailəyə orta hesabla 50 dollar oturduğu yerdə heç bir şeysiz ancaq neft pullarından pul gəlir. Hər ailə başına, təsəvvür edin, Azərbaycanda ortalama 2 milyon ailə var. 100 milyon pul gəlir. Hər ailəyə 50 dollar oturduğu yerdə pul gələn ölkənin vətəndaşı səfalət içində yaşayır. Azərbaycanda pul hər şeyə çatır. Utanmadan gedirlər. Fransada, Parisdə, Berlində, Romada muzey təmirlətdirməyə pul var. Avropanın hər yerində məktəb açmağa pul var. Park yaratmağa pul var. Azərbaycan vətəndaşının əmanətinə xəyanət eləyir, vermir pulunu. Azərbaycan vətəndaşına minnət qoyur ki, mən heç o bu pulu verməli deyildim. İndi sizə 5-7 faizin qaytarıram. Niyə verməli deyildin? Hakimiyyəti zəbt eləyə bilirsən, amma dövlətin borçlarına varis ola bilmirsən. O cümlədən bu gün Azərbaycanda Bakı şəhərində şəhərcə 60 min adamın evini yıxırlar. Hamı bilir ki, o 60 min adamın heç 6-sı hökumətin, yerli məmurların, bələdiyyənin, icranın razılığı olmadan o evi tikə bilməzdi. Kim bacarar, geçsin bir dəfə razılığı olmadan bir ev tiksin. Bu qədər ev tikilib, indi pulunu vermədən sökürlər. Biz bunun davasını aparırıq. Bu günləri bizim apardığımız mübarizə bilavasitə kiminsə hakimiyyətə gəlməsi uğrunda mübarizə deyil. Biz deyirik ki, bu insanları eşidin. Elə bir şərait olsun ki, hökumət xalqın qarşısına burada deyildiyi kimi çıxıb izahat versin. Desin ki, 60 min adamın evini niyə əvəzini ödəmədən mən sökürəm? Nədir burada mənim məqsədim? Niyə görə dövlət neft şirkəti bunun ərazisində 22 min ev tikiləndə mən harada yatıb qalmışdım? Necə olmuşdu bələdiyyələr bu imkanı vermişdi? İndi mən birdən qəfil ayılmışam ki, bu dövlətin ərazisiymiş. Bu məsələlərdən gedir söhbət və biz hamını öz taleyi uğrunda mübarizədə iştiraka çağırırıq. Tək bizim hamılıqla dəstək olmasa, ancaq müxalifət funksionerlərinin gücü çatmaz ki, 8 milyon insanın problemini həll eləməyə. Bəli, biz bunu çalışırıq, gücümüz daxilində təşkil eləyək, qabaqda olaq, izah eləyək. Amma hamıdan, bütün millətimizdən dəstək umuruq və o dəstək də gəlir. Bizim şikayətimiz yoxdur. Bütün maniyələrə baxmayaraq, 8 apreldə bu qədər adam iştirak elədisə, 22-sində həmçinin, burada sadalanan maniyələrə baxmayaraq o qədər ora adam gəldisə, bu artıq onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı prosesə başlayıb. Hələ biz bu prosesin başlanğıcındayıq, bu proses davam edəcək.
Dinləyicilərin fikirləri var, mən oxuyum onları. 050 744 10 17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır və biz 22 aprel mitingini müzakirə edirik. Araz Səməd Şəkidən yazır. Təəssüf ki, mitingdə iştirak eləyə bilmədim. Ancaq bu cür aksiyaların davamlı olacağına bəslədiyim inam hissi təəssüf hissini bir qədər arxada qoyur. Bu ölkəyə az çox bələd olanlar da, rejim başçıları da, Heydər Əliyev siyasətinin məhsulu olan qurama müxalifətin nümayəndələri də mitingin yerini bəhanə gətirənlər də çox gözəl bilir ki, İctimai Palatada təmsil olunan qüvvələr Azərbaycan müxalifətinin özəyi, Azərbaycan xalqının ən azadlıq sevər kəsimi siyasi cəhətdən ən aktiv təbəqəsidir. O ki, qaldı yumşalma məsələsinə, hakimiyyət 19 ildə sərt olub, neyniyə bildi ki, yumşaq olub, neyniyəcək Araz Səməd Şəkidən bunu yazır. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, hər dəfə deyirlər ki, balıq başdan iyi verir. Ölmüş balığın başı iyi verər, diri balığın başı iyi verməz. Deməli, iyin səbəbi bircə baş deyil. Eləcə də, həm də bədənidir. Gəlin bədənini qoruyaq balığın. Bu bizdən asılıdır. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan imzalı dinləyici. Yazır, imza qoymayıb dinləyici, yazır Əli bəy, salam, Münəvvər ana, salam, əvvəla təbrik edirəm, dünən hər şey möhtəşəm idi, sevgili Əli bəy, üfüqdə aydın görünür hər şey, amandır, hazır olaq, mən müsavatçıyam, müsavatçı olduğum qədər də cəhbəçiyəm, İsa bəyi sevdiyim qədər Əli bəyi də sevirəm, dünya bizə də bizə hə deyir, ATƏT mərkəzdə yerlə bağlı eyhamlar verir, özümüz mehriban olaq, bu deyəsən, o birlik mesajlarından biridir. Necə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə, çox pozitiv. Əlbəttə ki, bizim çox uğurumuzun mühüm şərtlərindən biri müxalifətin nüvəsini təşkil edən qüvvələrin səmimi birliyi, mehribançılığıdır və əlbəttə optimist olmaq lazımdır. Şəhərin mərkəzində də aksiyalarımız olacaq. Ümumiyyətlə, mən şəxsən inanıram ki, biz bu vəziyyətdən çıxış yolunu tapacağıq və elə də uzun bir müddət qalmayıb.
Yəni, müxalifət partiyalarının birləşməsi planı nə yerdədir?
Prinsipcə, bilirsiniz, müxalifət partiyalarının birbaşa birləşməsi indi gündəmdə yoxdur. Amma İctimai Palata bugün daha böyük bir birlik yarada bilib. Və bu yaxınlarda siz bilirsiniz ki, İctimai Palata ilə Azərbaycan Ziyalılar Forumu arasında ciddi bir birlik barədə razılıq əldə olunub. Biz fəaliyyətimizi tam əlaqələndirmək, ölkənin demokratikləşməsi üçün, ölkənin indiki vəziyyətdən çıxa bilməsi üçün səylərimizi əlaqələndirmək, bircə iclaslar keçirmək, bircə tədbirlər planlaşdırıb həyata keçirmək barədə razılığa gəlmişik və bizim mitinqimizə də Ziyalılar Forumu dəstək verdi.
Amma hələ tribunaya qalxmırlar.
Tribunaya qalxmayıblar, amma artıq dəstəklərini ifadə ediblər və mən buna görə onlara minnətdaram. Bütövlükdə Azərbaycanın bütün o progressiv qüvvələrinin birləşmə prosesi gedir. Baxın, Azərbaycan gəncliyi İctimai Palata ilə birlikdədir. Azərbaycan ziyalıları İctimai Palataya dəstək verir. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin böyük bir hissəsi İctimai Palataya dəstək verir. O təmərküzləşmə prosesi İctimai Palata ətrafında gedir və biz İctimai Palatada o siyasəti həyata keçirəcəyik ki, bu gün hələ bizimlə olmayanlarla da bir olaq.
Xəttə yenə dinləyici var. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Da salamlayıram.
Buyurun.
Sizi narahat edən hüquq müdafiəçisi və daimi dinləyiciniz Elnurdur.
Buyurun Elnur bəy.
Sualım Əli bəyədir. Əli bəy, əslində qalsa mənim öz baxışım var. Hazırki siyasi liderlə bağlı, amma mənim sualım bir qədər ayrı cürdür. Bax, bu kütləviliyi təmin eləmək üçün mitingdə, sonra bu narazı vətəndaşların həmrəliyini təşkil eləmək üçün gələcəkdə konkret daha hansı addımlar atıla bilər? Çünki zaman-zaman əslində qalsa həm müsahibələrinizdə, açıqlamalarınızda ifadə eləmişsiniz ki, hansısa tədbirlər görüləcək. Amma o kütləvilik ki, biz Prospekt Saxarovda gördük, ya Balotnada gördük, Pulşad Balotnada, onu biz Bakıda görə bilmirik. İndi nə olsun ki, sürücülü məktəbinin həyətidir. Hər halda cəmat əgər kimsə ora gələ bilirsə, başqaları da gələ bilər, narazı vətəndaşlar. Onu təmin eləmək üçün hansı konkret addımlar ata biləcəksiniz və yaxud planlaşdırırsınız?
Təşəkkür edirik.
Sağ olun Elnur bəy. Əvvəlcə istəyirəm ki, o nəzərə alasınız ki, Azərbaycan əhalisi təqribən Rusiya əhalisinin 16-da biri qədərdir. Ona görə mitingləri qiymətləndirəndə ya Təhrir meydanı ilə, ya Moskvadakı meydanlarla müqayisə eləyəndə bunu hər kəs nəzərə alsın. Təkcə Elnur bəy yox, insanların sayı ilə əlaqədar olaraq. Bizim hal-hazırda topladığımız insanların da sayı az deyil və az olsaydı hökumət belə narahat olmazdı. Siz hamınız gördünüz ki, bizim hələ birinci mitingdən sonra İlham Əliyev böyük müşavirə keçirdi, pərakəndə düşmüş, depressiyaya düşmüş tərəfdarlarını ruhlandırmaq üçün yenidən aqressiv sərt hərəkətlərə çağırışlar elədi, 10 icra başçısını dəyişdi. Yəni hökuməti tamamilə məşğul elədi bu proses və dünənlərdə baş vermiş hadisə açıq-aşkar dünyanın gözü qarşısında bütün avtobusları marşrutdan çıxarmaq da həmin o narahatçılığın ifadəsidir. Ona görə də kəmiyyət elə də az deyil. Əlbəttə ki, köklü dəyişikliklər üçün də kifayət deyil. Onun istiqamətində işləyirik. Baxın, 7 il ərzində ümumiyyətlə hətta aprel ayında bizim elədiklərimizi də eləmə imkanı yox idi. İndi heç olmasa artıq bu qədər insan bir araya gələ bilir. Biz çalışırıq, mətbuatdan, internetdən istifadə edirik. Hətta indi bir yeni imkan yaranıb, sağ olsun Qənimət bəy Azərbaycan Saatı adlı bir proqrama nail olub Avropa kanalında, Türksat'da yayılır. Oradan da bu mitinglərlə bağlı məlumatlar, həqiqətlər yayılır. Biz vərəqələr paylayırıq. Axırıncı mitinglə bağlı 100 min vərəqə çap eləyib paylamışdıq və elə ona görə nə qədər insan həbs olundu vərəqələrin paylanması zamanı. Bütün vasitələrdən istifadə edirik. Növbəti mərhələdə çalışacağıq ki, qəsəbə-qəsəbə, kənd-kənd, məhəllə-məhəllə insanlarla görüş keçirdik. Onları inandıraq ki, onların iştirakı çox vacibdir və onlar hamılıqla iştirak eləsələr, onlara heç nə eləyə bilməzlər. İnsanların burada Münəvvər xanım qeyd elədi, qorxudurlar. Sadə adamlar da qorxurlar ki, elə bilirlər ki, o mitingə gedənlərin doğrudan da hamısının uçota aparılır, sonra onlara təzyiq olacaq. Biz xalqla hər gün işləməkdə davam eləyirik. Eyni zamanda bütün eşidənlərdən, bilənlərdən də istəyimiz ondan ibarətdir ki, hamı bu prosesə qoşulsun. Heç kim düşünməsin ki, bu yalnız müxalifət liderlərinin yaxud müxalifət funksionarlarının görəcəyi bir işdir. Böyük bir qarşıda mərhələdən söhbət gedir. Bilirsiniz, hər bir xalqın taleyində iki mühüm hadisə var. Müstəqillik uğrunda mübarizə, müstəqillik əldə eləmək. İndi bir-iki istisna ilə elə dövlətlər var ki, onların belə problemi olmayıb. Bir də demokratiyanı bərqərar eləmək. Bax, burada indi qeyd olundu. Azadlıq meydanını biz hamımız birlikdə almışdıq və Azərbaycanın müstəqilliyini də biz hamımız birlikdə əldə eləmişik. İndi bizim bir dəfə də hamımızın birlikdə hərəkət eləməli olduğumuz bir vaxt var. O da Azərbaycanda hakimiyyəti xalqa qaytarmaq uğrunda mübarizədir. Nəhayət bu ölkədə biz demokratiyanı bərqərar eləməliyik. Nəhayət bizim şahımız qanun olmalı deyil, qanunumuz şah olmalıdır. Nəhayət bu ölkənin sərvətləri bu millətə aid olmalıdır. Nəhayət bu xalqın özünə prezident, hökumət, parlament seçmək və onları dəyişmək hüququ olmalıdır. Ondan sonra kim olacaq prezident, kim olacaq başnazir, kim olacaq deputat onu artıq xalq müəyyənləşdirəcək. Amma ona nail olmaqdan ötürü bir dəfə bütün millətin hamılıqla o vaxt 88-ci ildə azadlıq meydanında olduğu kimi yenidən bir araya gəlməsinə və azadlığı artıq bu dəfə şəxsi azadlığı Azərbaycanda bərqərar etməsinə ehtiyac var.
Əli Kərimli və Münəvvər Həsənova. Əli Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədridir. Münəvvər Həsənova əmanəti bankda batmış sadə Azərbaycan vətəndaşıdır. Dünən 22 aprel mitingində çıxış ediblər və biz bugün onlarla müzakirə edirdik 22 aprel mitingini. Və Münəvvər xanım, Əli bəy dedi ki, prezident 8 aprel mitingindən sonra narahatlıq keçirdi, müəyyən addımlar atıb. Addımlardan biri də televiziyada gördüyü, seyr elədiyi mətbəx verilişlərinin tənqidi ilə bağlıdır. Bilmirəm, xəbəriniz oldu ya yox. İlham Əliyev dedi ki, onu narahat eləyir ki, mətbəx verilişlərində yağlı yeməklər pişirib insanlara qeyri-sağlam həyat tərzinə aşılayırlar. Gərək yağsız yeməkləri, pəhriz yeməklərini təbliğ eləsinlər televiziyada. Onun fikrincə əhali sağlamlaşmalıdır. Siz də xəstəliklərinizdən deyirsiniz, əziyyət çəkirsiniz, o sağlamlığınız yaxşı deyil. Sizin nədir? Prezidentdən gözlədiyiniz nə idi? Prezident gözləntilərinizə cavab verir mi? Nə istəyərdiniz prezidentdən?
Prezidentin nə istəyərdik? Prezidentdən onu istəyərdik ki, dünən orada da dedim. Prezident olsun, bir dövlətin başçısı, hər kəs olur olsun, o dövlətin valideyni sayılır. Yağlı yemək zadnə, yağlı yemək kimi tapır ki, yağlı yə, ya xəstəliyə düçar olmaya, ya filan olan. Valideynin öcərək uşağının da hamısının qeydinə qala. Onlar valideyn deməkdir. O niyə qalmayıb uşağının qeydinə ki, belə də danışıq yaranmaya? Mən ondan tələb eləyirəm ki, Azərbaycanın başçısısınız. Bu xalqın qabağına çıxın, dərdin desin, ürək partlayıb qırılmasın.
Təsəvvür edin ki, indi qulaq asır prezident İlham Əliyev.
Hə, qulaq asda da onu deyərəm.
Deyin, nə istəyirsiniz ondan? Məsələn, istədiyinizi deyin. Prezidentdən nə istəyirsiniz? Hansı addımlar atsın? Nə etsin sizin üçün prezident?
Humanist olsun, cəmaatın qeydinə qalsın, o tikilən evlər var, biz yanından qoymurlar, biz onun yanından geçək. Onun 4-də, 10-da, 20-də, 30-da, 1-də biz görək. 75 yaş yaşamışıq. 100 manat, 130 manat mən pul alıram. 130 manatı dərmana verim. 130 manatı mən işığa, qaza, suya verim. 130 manatı xeyrə, şərə verim. 130 manatı çörəyə verim, yeyim. 130 manatı mən nəyə verim? Deyirlər, park demişik. Cibimdə bir qəpik olmayan o parka gedə bilər. Bir yax dedim ki, ölülür ora getməyə çəkinir. Şəhidə də var. Avtobusa mən nə verim gedim? Onu istəyərəm. Onu istəyərəm ki, bəlkə də sağa yalan danışırlar. Bu millət qırılır. Bu millətin yəsi indi qəzetə yazılıb ki, mən qəzetindən həmişə qəzet oxuyan adamım. Bir anadan doğulan körpənin 700 manat borcu var. Mən nə eləmişəm, nə qəyirmişəm, uşağım nə eləyib ki, mənim 700 manat borcum ola. Mənim nefitim kür çay kimi axır, xırda çaylar kimi yox. Kür çay kimi axan nefitim necə olub ki, mənim xaricə 700 manat borcum ola. Mən nə eləmişəm? Mənim öz qazancımı da qoymuşam Azərbaycanın bancına. İzmir kasiyonda sovet dövrü idi. Bunu da belə eləyiblər, bir aylıq maaş. Bax, bu nə eləsin? Mənim 11 maaşını eləyirdi mənim pulum. Heç olmasa bircə maaşını, bir sot torpaqlıq pul versin ki, uşağımın birinə bir sot torpaq ala bilim.
Və bu, yenə də mən qayıtmaq istəyirəm bu prezident və onun verdiyi vədlər. Prezident deyir ki, o rüşvətxorluqla, korrupsiya ilə mübarizə aparmağa çalışır. O deyir ki, mən mübarizə aparıram, elan eləyir ki, o...
Bəlkə də o aparır.
Aparır deyirsiniz.
Bəlkə də aparır, nə bilim, o yanda deyiləm ha, bilmirəm ha, amma rüşvətxorluq dünyanı götürüb. Alçaq lap belədi, nə bədə axırı jet nəçənli idi, ondan tutdu, gəldi, getdi. Haratan rüşvət xorluğun heç təhri yoxdur.
Sizcə bu bayaq dinləyici yazmışdı, balıq başdan eylənir məsələsi. Bəlkə prezident özü yaradır bu şəraiti.
Onu da özləri bilir, mən nə bilim.
Siz bilmirsiniz.
Onu da özləri bilir.
Aydındır. Yenə dinləyicilər yazırlar, mən oxuyuram dinləyicilərin ismarçılarını. 7 il miting eləməyən millət 2 miting etdi, inanın bu rejimin sonu çatıb. Əlbəy, xalqın dünən necə sizi və İsa bəyə dəstəklədiyini gördük. Demək olar ki, artıq sonun başlanğıcıdır. Sizdən və İsa bəydən xahişimiz var, yorulmayın, bezməyin. Hacı imzalı dinləyici yazır. Yaşar İskəndərli yazır. Salam Xədicə xanım, siz hərdən elə suallar verirsiniz ki, Elə bil Azərbaycanda yox, Norveçdəsiniz. Axı bu mürtəcə rejimə daha yaxşı bələdsiniz. Rayonlarda icra başçıları belə avtovağzallara gedərək mitinglərə getmək istədi. Güman edilən adamları rayondan çıxmağa imkan verməyib. Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəis mavini 8 aprel mitingindən sonra iştirakçıları sayını 300-400 nəfər, 22 apreldə isə 1200 adamın iştirak etdiyini elan edib. Amma Siyavuş Novruzov deyir ki, bu miting əvvəlkindən solğun keçib. İndi biz neyinəyək? Siyavuş Novruzovun fikrinə hörmətlə yanaşaq. Bildiyiniz kimi, mitingdə səslənən istefa şüarları Milli Məclisə daha tez çatıb. Amma Prezident Administrasiyası özünü tox tutur. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Xalid Qarayev yazır ki, orası meydan deyil, üstü açıq zaldır. Dünən hakimiyyətin yaratdığı biabırçılıq bir daha sübut etdi ki, ölkədə ən böyük ədalətsizlik müxalifətin zəif olmasını müzakirəyə çıxarmaq dilə gətirməkdir. Salam, Münəvvər xanımın çıxışı fikirləri illərlə mübarizə apardığı güman edilənlərdən daha səmimi içdəndir. Hakimiyyətin diktə etdiyi yerə getmək, Əli bəy, sizcə onun əlinə oynamaq deyildimi? Bu suala məncə cavabı eşitdik. Başqa bir sual var. Bugün xəbər eşitdik ki, Almaniyanın iki jurnalisti saxlanılıb. Əli bəyin Almaniyanın ən yaxın adamı kimi buna münasibətini bilmək istərdik. Cavad Həbibli yazır bunu, amma jurnalistlər saxlanmayıblar. Onlar sadəcə səfirlik yanında çəkiliş aparırdılar. Ona görə onları polis nə etdiklərini soruşub və buraxıb. Salamlayıram sizləri. Dünən bizim rayonda məhdudiyyət qoydular Bakıdan çıxan marşrutlara. Üzvlərimizi də saxladılar. Könül Xaçmazlı yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, çox təəssüf edirəm ki, bizim respublikada müxalifət zəifdir. Bunun zəif olmağı xalqa ziyan vurur və xalqın hüquqları buna görə pozulur. Birinci arzum müxalifəti güclü görməkdir. Müxalifəti zəif olan xalq heç vaxt irəli gedə bilməz. Mirzəliyev imzalı dinləyici yazır. Rəsul yazır ki, dünən Qubadan da Bakıya marşrutlar işləməyib. Balakəndən mitingə gedənləri qorxutmaq üçün MTN dırnaq arası şübhəlilərdən izahat alırdı. Müxalifətçi imzalı dinləyici yazır. Azad Fanat imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycan saatı proqramını səbirsizliklə gözləyirəm, kəşkə hər gün efirlə ola. Sizlərin Rəsulzadənin şəklini görəndə sevindim həmin proqramda. Yeri gəlmişkən, bu da maraqlı məsələdir. Siz də bayaq dediniz, Qənimət bəy Avropa kanalından Kanal Avropadan Azərbaycan haqqında həqiqətləri çatdırır. Amma o proqramın bir özəlliyi də var. Efirdə daim sizin şəkilləriniz görünür. Rəsul Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Əbülfəzəlçi bəyin, İsa Qəmbərin və sizin şəkilləriniz görünür daim efirdə. Sizcə insanlar bezmədimi bu ekran küncündəki şəkillərdən? Etiraz etmək niyyətiniz yoxdur ki, şəklinizin orada görsənməyinə?
Bilirsiniz, bu bilmirəm indi Qənimət bəy hansı motivlə onu müəyyənləşdirib orada elə bir görüntülər gedir. Amma mən bildiyim qədər orada Əliyevlərin də şəkilləri gedir və orada məncə çatdırılmaq istəyən mesaj ondan ibarətdir ki, Rəsulzadənin qurduğu dövlət vardı, Əbülfəz Elçi bəy onu bərpa eləmişdi. Bu günləri o yolu davam eləyən siyasi qüvvələr var, amma hakimiyyətin dizəbd eləyib bir sülalə. Fikir verin, biz burada bir sülalə deyilik. Biz məfkurə eyniyyətini bölüşən insanlarıq. Rəsulzadənin qoyduğu yolu, Elçi bəyin qoyduğu yolu gedən insanlarıq, demokratiya üçün çalışan insanlarıq. Burada bir nəfərdən söhbət gedmir, bir yoldan, bir məktəbdən söhbət yəni gedir, amma əks tərəfdə. Amma əks tərəfdə bir ailədən söhbət gedir. Ona görə də burada kontekst başqadır. Yəni, bilirsiniz, bu Əliyevlər hər şeyi ifrata varıblar, hər şeyi ifrata varıblar. Ona görə də mən başa düşürəm, insan hər şeyə etiraz eləmək istəyir, amma orada məqsəd təbliğat deyil ki, kiminsə gözün yormaq deyil ki, orada məqsəd iki fərqli yolun göstərib insanları seçimə çağırmaqdan ibarətdir. Sülalə seçirsiniz, yoxsa xalq cümhuriyyəti yolunu seçirsiniz. İnsanlar hələ bunu xəbər tutublar ki, indidəndən yorulsunlar. Siz bir ilk insanlardan birisiniz ki, xəbər tutmusunuz. Nə qədər insan hələ bu proqrama baxıb ümumiyyətlə Azərbaycanda? Hələ onu təbliğ eləmək lazımdır ki, bu proqrama baxılsın və insanlar da seçim eləsin. Burada konkret olaraq bir adamdan söhbət gedmir. İki yoldan söhbət gedir. Sülalə yolu, Rəsul Zadə yolu. Buyursun insanlar o yolların birini seçsinlər.
Münəvvər xanım, çox az vaxtımız qalır və təxminən yarım dəqiqə. Yenə də sizin səsinizi eşitmək istəyirik bugün bu proqramın sonunda. Buyurun. Arzu edin, arzunuzu deyin.
Mən arzu eləyərdim ki, Məmməd Əmir Rəsulzadənin bir heykəli qoysun Azərbaycanın bir gözəl yerində.
Sağ ol.
Heç olmasa biz heç biz görərik, görmərik. Gələcək uşaqlarımız onu görsün.
Təşəkkür edirik Münəvvər Həsənova, Azərbaycan vətəndaşı.
O da ədalət namına, ədalətinə mən vurğunam, ədalətə.
Azərbaycan vətəndaşı Münəvvər Həsənova Sovet vaxtında, Sovet dövründə əmanət qoyub banklara və bugün onun əmanətinin əvəzinə qəpik quruş qaytarıldığı üçün etirazçıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli müxalifət liderlərindən biri olaraq etirazçıdır və biz onlarla etiraz mitingini müzakirə etdik. Növbəti saatda TQDK rəsmisi ilə